Radio Televizija Vojvodine, prvi program radija. Svet partitura. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na samom početku emisije slušat ćete introdukciju i polonezu opus 174 u D duru Ferdinanda Risa iz 1833. Ovaj nemački pijanista i kompozitor, rođen u Bonu 1784. bio je jedan od koautora biografije o slavnom Ludvigu van Beethovenu. Ta knjiga sećanja za muzikologe i danas predstavlja jedan od najdragocenijih izvora informacija o životu i karakteru pomenutog osetljivog titana, koji je također bio rodom iz Bona. I ovom prilikom napomenut ćemo da je Ris kod njega odlazio samo na časove klavira, jer su ga komponovanju podučavali vodeći bečki teoretičari. Baš tada je postao maestrov sekretar i čovjek od najvećeg poverenja, s obzirom na to da je vešto umeo da pregovara s izdavačima i organizatorima koncerata. Upravo iz tog perioda datira i anegdota koja se odigrala za vreme prve orkestarske probe uoči premijernog izvođenja čuvene Treće simfonije, poznati je još i kao Eroika. Naime, Ferdinand Ris je tokom uvežbavanja ansambla u jednom trenutku odreagovao na pogrešan način, jer je naprosto bio ubeđen u to da je hornista svoju partiju odsvirao pre vremena. Kada je to izgovorio i naglas, razbesneo je i samog Beethovena, koji je tu rolu upravo tako i zamišljao. Uprkos ovom nesporazumu, Ris je s maestrom do kraja života ostao u srdačnim i veoma prijateljskim odnosima. Pred vama su sada solista Christopher Hinteruber, Novozelandski simfonijski orkestar, dirigent Uwe Grod i introdukcija i poloneza opus 174 u D duru Ferdinanda Risa.
Thank you.
Slušali ste introdukciju i polonezu opus 174 u D duru Ferdinanda Risa u izvođenju pijaniste Kristofera Hinterubera i novozelandskog simfonijskog orkestra koji je predvodio dirigent Uwe Grod. Ova kompozicija nastala u doba kada je Frederik Chopin već uveliko izvodio Andante Spianato i veliku polonezu. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete prvi stav Allegro Moderato, sonate za klavir opus 125 u As duru Luisa Špora, nastale tokom 1842. i 1843. Ovaj istaknuti nemački violinista i kompozitor verovao je u čovjekovu potrebu za neprekidnim obrazovanjem i neprestanim usavršavanjem. Vođen premisama filantropista i prosvetitelja, bio je ubeđen u to da školovani pojedinac itekako doprinosi razvoju svoje okoline. Shodno tome, u oblasti muzičkog izvođaštva zalagao se za svojevrsno figurativno klanjanje pred kompozitorom i njegovim delom, jer se i sam kao solista uvek marljivo pripremao za pravilno tumačenje partiture. Podsjetit ćemo se ovom prilikom da Špor nije mogao da zamisli svakodnevno vežbanje bez metronoma. Osim toga, smatrao je da umetnik na javnom nastupu može svojim žarom da animira slušaoce, koji će za to vreme saosećati i iskusiti prvobitnu nameru autora. Pored uspostavljanja visokih standarda pri uvežbavanju kompozicija, on je kao umetnički direktor velikih muzičkih festivala u znatnoj meri uticao i na razvoj kulture pripadnika srednje klase. Slušamo sada pijanistu Howarda Schillya u izvođenju uvodnog stava sonate za klavir opus 125 u As duru Luisa Špora. Thank you. Bio je to prvi stav sonate za klavir opus 125 u As-duru Luisa Špora u izvođenju Howarda Schillya. Špor je kao kapelmajstor u Kasselu jednom prilikom otišao na odmor bez prethodno dobijene dozvole. Kada ga je upravo zbog toga novčano kaznila, bezuspešno je protiv nje vodio sudski spor. Upravo tada zapisao je sljedeće: da nisam suviše star, emigrirao bih u Sjedinjene Američke Države. Vi ste na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete valcer Wein, Weib und Gesang, Vino, žene i pesma Johana Strausa Mlađeg, premijerno izveden 1869. Naslov ove maštovite kompozicije vodi poreklo od jedne stare izreke koja glasi ovako: ko ne voli vino, žene i pesmu, ostaće zamlata čitavog života. Sledstveno tome, među najvećim obožavaocima ovog valcera bili su poznati nemački kompozitor muzičkih drama Richard Wagner i Straussov dobar prijatelj Johannes Brahms. Kada je reč o samom nazivu dela, iskoristit ćemo priliku da o njemu kažemo nešto više. Naime, u pitanju je takozvani tripartitni moto ili slogan koji je napisan u obliku hendijatrisa. Pod tim pojmom označavamo starogrčku govornu figuru za naglašavanje ili izražavanje ideja koje se proklamuju sa samo tri reči. Među onim najpoznatijima svakako jesu ona koju je sročio Julije Cezar, Veni vidi vici, dođoh videh pobedih, i druga ništa manje poznata, liberté, égalité, fraternité, sloboda, jednakost, bratstvo, koja je nastala za vreme francuske buržoaske revolucije. Vraćamo se sada muzici. Slušat ćete bečke filharmoničare predvođene dirigentom William Boskovskim u izvođenju valcera Vino, žene i pesma Johana Strausa Mlađeg.
Thank you.
Slušali ste valcer Vino žene i pesma Johana Strausa mlađeg u izvođenju bečkih filharmoničara predvođenih dirigentom Vilijem Boskovskim. Iako je prvobitna verzija ove kompozicije napisana za muški hor, ona se danas retko može čuti u pomenutom izvornom obliku. I ovog puta podsjetit ćemo se da to isto važi i za čuveni valcer na lepom plavom Dunavu. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete mađarsku pastoralnu fantaziju za flautu i orkestar opus 26 Franca Dopplera, nastalu 1871. Ovaj austrijski flautista i kompozitor, rođen u današnjem Lavovu, uspešno je debitovao u Beču kada je imao samo 13 godina. Muzici ga je prethodno podučavao njegov otac Jozef, koji je bio uvaženi oboista. Potom je reputaciju stekao na koncertnim turnejama koje je inicirao zajedno sa svojim bratom Karlom, također flautistom, kompozitorom i dirigentom. Oni su za vreme gostovanja na Vajmarskom dvoru upoznali i slavnog Franca Lista, koji je upravo tada angažovao Franca Dopplera da mu asistira pri orkestriranju čuvenih mađarskih rapsodija. Po preseljenju u Budimpeštu, Doppler je karijeru gradio kao flautista u lokalnim pozorišnim ansamblima, koji su često izvodili i njegove opere. Izdvojit ćemo još i podatak da se on nešto kasnije na Bečkom konzervatorijumu istakao i kao pedagog. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta nedjeljom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete flautistu Jamesa Galwaya i Nacionalni filharmonijski orkestar iz Londona, predvođen dirigentom Charlesom Gerhardtom, u izvođenju mađarske pastoralne fantazije Franca Dopplera.